Երկրորդ մաս Առաջին Անգլիացիները և ֆրանսիացիները Նշանակված ժամին ընկերները իրեն չորս ծառաների հետ ներկայացան Լյուքսեմբուրգյան պալատի ետնամասում ցանկապատված ամայի վայրում, որտեղ այծեր էին արածում։ Աթոսը հովվին ինչ-որ մանրդրամ տվեց, և սա հեռացավ։ Ծառաներին պատվիրված էր պահակ կանգնել։ Շուտով նույն ամայի դաշտը հասավ մարդկանց մի խումբ, ներս մտավ և միացավ հրացանակիրներին։ Ապա, ըստ անգլիական սովորության, փոխադարձաբար միմյանց ներկայացան։ Անգլիացիները, որոնք ամենաբարձր ծագմամբ մարդիկ էին, ոչ միայն զարմացան, այլև անհանգստացան, երբ լսեցին իրենց հակառակորդների տարօրինակ անունները։
«Դա մեզ ոչինչ չի ասում»,
ասաց Լորդ Վինտերը, երբ երեք ընկերները տվին իրենց անունները։
«Այնուամենայնիվ, մենք չենք իմանում ով եք դուք, և կռիվ չենք սկսի այդպիսի անուն կրող մարդկանց հետ. դրանք ինչ-որ հովիվների անուններ են»։
«Ինչպես դուք էլ երևի կռահում եք, միլորդ, դրանք հնարովի անուններ են»,»
ասաց Աթոսը։ «Եվ այդ ավելի մեծ ցանկություն է առաջացնում մեզ իմանալու ձեր իսկական անունները», պատասխանեց անգլիացին։ «Բայց դուք մեզ հետ խաղացիկ առանց իմանալու մեր անունները», նկատեց Աթոսը, «և նույնիսկ մեզանից երկու ձի տարակ»։
«Դուք իրավացի եք, բայց այն ժամանակ մենք ռիսկի էինք ենթարկում միայն դրամը, իսկ հիմա ռիսկի ենք ենթարկում մեր կյանքը. խաղալ ամեն մեկի հետ կարելի է, կռվել միայն հավասարի հետ»։
«Այդ ճշմարիտ է»,
ասաց Աթոսը, և անգլիացիներից նրան, որը պետք է մենամարտեր իր հետ, մի կողմ կանչելով, շշուկով տվեց նրան իր անունը. Պորտոսը ու Արամիսն էլ միևնույն արի։
«Բավարարված եք արդյոք»,
հարցրեց Աթոսը իր հակառակորդին, «և համարում եք արդյոք ինձ բավական նշանավոր, որպեսզի պատիվ անեք ինձ ձեր սուսերը խաչաձևելու իմի հետ»։
«Այո, պարոն»,
գլուխ տալով պատասխանեց անգլիացին։
«Լավ. իսկ հիմա ես ձեզ մի բան կասեմ»,
սառը շարունակեց Աթոսը։
«Ինչ բան»,
զարմացավ անգլիացին։
«Ավելի լավ կլիներ, եթե դուք չպահանջեիք, որ ես բացանեի իմ անունը»։
«Ինչու»? «Որովհետև ինձ համարում են մեռած. Որովհետև ես պատճառներ ունեմ ցանկանալու, որ ոչ ոք չիմանա, թե ես ողջ եմ. Եվ որովհետև հիմա ես ստիպված պիտի լինեմ ձեզ սպանել, որպեսզի իմ գաղտնիքը աշխարհով մեկ չլինի»։ Անգլիացին նայեց Աթոսին, մտածելով, թե նա կատակ է անում, բայց Աթոսը կատակ անելու մասին չէր էլ մտածում։
«Դուք պատրաստ եք, պարոն Այկ»,
հարցրեց Աթոսը, միաժամանակ դառնալով և իր ընկերներին, և հակառակորդներին։
«Այո»,
միանգամից պատասխանեցին անգլիացիները ու ֆրանսիացիները։
«Այդ դեպքում սկսենք»։
Եվ նույն ակնթարթին 8 սուսերներ շողացին մայր մտնող արևի շողերի տակ։ Մենամարտը սկսվեց կատաղորեն, որը միանգամայն բնական էր այնպիսի մարդկանց համար, որոնք կրկնակի թշնամիներ էին իրար։ Աթոսը կռվում էր այնպես հանգիստ և այնպես մեթոդիկ, որ ասես սուսերամարտության դահլիճում լիներ։ Պորտոսը, որին Շանտիլիայի դեպքը ըստ երևույթին բուժել էր ավելորդ ինքնավստահությունից, իր խաղը վարում էր շատ զգույշ ու խորամանկորեն։ Արամիսը, որ պետք է վերջացներ իր պոեմի երրորդ երգը, շտապում էր, որպես մի մարդ, որը քիչ ժամանակ ունի։
Աթոսը առաջինը սպանեց իր հակառակորդին։ Նա միայն մեկ հարված տվեց, բայց ինչպես և նախազգուշացրել էր, այդ հարվածը մահացու եղավ։
Սուսերը հակառակորդի սիրտն էր խրվել։ Նրանից հետո Պորտոսը կանաչի վրա պարկեցրեց իր հակառակորդին։ Նա նրա ազդրն էր ծակել։ Այլևս դիմադրելու փորձ չանելով, անգլիացին նրան հանձնեց իր սուսերը, և Պորտոսը վիրավորին վերցնելով տարավ կարետ։ Արամիսը իր հակառակորդին այնպես ուժեղ էր նեղել, որ սա մի 50 քայլ նահանջելով վերջիվերջո փախավ, որքան ուժ ուներ, և ծառաների ծաղրի տակ կորավ թաքնվեց։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, սա վարպետորեն ու պարզ ձևով պաշտպանողական խաղ էր վարում։ Ապա իր հակառակորդին հոգնեցնելով, մի ուժեղ հարվածով նրա ձեռքից դուրս գցեց սուսերը։ Տեսնելով, որ զինը թափված է, բարոնը մի քայլ նահանջեց, բայց սայթաքեց և ընկավ երեսի վրա։ Դարտանյանը մի ոստյունով մոտ ցատկեց և սուսերը դեմ առավ կոկորդին։
«Ես կարող էի սպանել ձեզ, պարոն»,
ասաց նա անգլիացուն։ «Դուք իմ ձեռքումն եք, բայց ձեր քրոջ պատվին ես ձեզ եմ նվիրում ձեր կյանքը»։ Դարտանյանը լիակատար ցնծության մեջ էր։ Նա իրականացրել էր նախապես մտածած ծրագիրը, որի մասին մտածելն անգամ մի քանի ժամ առաջ նրա դեմքին այնքան ուրախ շպիտներ էր առաջացնում։ Զմայլված այն բանից, որ գործ ունի այդպիսի մեղմաբարո մարդու հետ, անգլիացին կրծքին սեղմեց Դարտանյանին, հազար ու մի սիրալի խոսքեր ասաց երեք հրացանակիրներին, և որովհետև Պորտոսի հակառակորդը արդեն կարգ էր փոխադրված, իսկ Արամիսի հակառակորդը փախուստի էր դիմել, բոլորը սկսեցին զբաղվել սպանվածով։ Հուսալով, թե վերքը մահացու չէ, Պորտոսը և Արամիսը սկսեցին նրա հագուստը հանել։ Այդ ժամանակ նրա գոտու տակից ընկավ պինդ լցված մի քսակ։ Դարտանյան այդ քսակը վերցրեց և մեկնեց Լորդ Վինտերին։
«Ինչ պիտի անեմ ես այդ գրողը տանի»,
հարցրեց անգլիացին։
«Կվերադարձնեք սպանվածի ընտանիքին»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Շատ հարկավոր է դա նրա ընտանիքին. Նրա ընտանիքը ժառանգաբար 15,000 լուիդոր ռենտա կստանա. Թողեք այդ քսակը ձեր ծառաներին»։
Դարտանյանը քսակը գրպանը դրեց։
«Իսկ հիմա, իմ երիտասարդ բարեկամ, որովհետև հույսով եմ, որ դուք թույլ կտաք ինձ իմ բարեկամ կոչել ձեզ»,
ասաց Լորդ Վինտերը, «եթե ձեզ հաճելի է, ես հենց այս երեկո ձեզ կներկայացնեմ իմ քույր Լեդի Կլարիկին. ես ուզում եմ, որ նա ևս ձեզ շնոր բերի իր բարեհաճությունը, և որովհետև արքունիքում նա լավ ընդունելություն ունի, կարող է պատահել, որ ապագայում նրա մի խոսքը օգուտ բերի ձեզ»։ Դարտանյանը գոհունակությունից կարմրատակեց և որպես համաձայնության նշան գլուխ տվեց։ Այդ ժամանակ Աթոսը մոտեցավ Դարտանյանին։
«Ինչ եք ուզում անել այդ քսակը»,
շշուկով հարցրեց նա երիտասարդին։
«Ես ուզում էի ձեզ տալ այն, սիրելի Աթոս»։
«Ինձ?
Իսկ ինչու ինձ»։
«Որովհետև դուք եք սպանել նրա տիրոջը. սա հաղթողի ավարն է»։
«Ես դառնամ թշնամու ժառանգորդը»։ «Ինչի տեղ եք տնում ինձ»։
«Այդպես է պատերազմական սովորությունը»,  ասաց Դարտանյանը։ «Ինչու պետք է նույն սովորությունը չլինի մենամարտում»։
«Ես երբեք այդպես չեմ վարվել, նույնիսկ պատերազմի դաշտում»,
ասաց Աթոսը։ Պորտոսը ուսերը թոթվեց, Արամիսը որպես հավանության նշան ժպտաց։
«Եթե այդպես է», ասաց Դարտանյանը, «կտանք մեր սպասավորներին, ինչպես առաջարկեց Լորդ Վինտերը»։
«Լավ», համաձայնեց Աթոսը, «կտանք սպասավորներին,
բայց ոչ մեր»։
«Կտանք անգլիացիների սպասավորներին»։ Աթոսը քսակը վերցրեց և նետեց կառապանին։
«Ձեզ և ձեր ընկերներին»։
Այս մեծահոգի վարմունքը այնպիսի մի մարդու կողմից, որը միջոցներ ամենևին չուներ, հիացմունք պատճառեց նույնիսկ Պորտոսին, և ֆրանսիական առատազերնությամբ, որի մասին հետո ամենուրեք պատմում էին Լորդ Վինտերը ու նրա բարեկամը, հիացնում էր բացարձակապես բոլորին, եթե չհաշվենք պարոններ Գրիմոին, Մուշկետոնին, Պլանշեին և Բազենին։ Դարտանյանին հրաժեշտ տալիս Լորդ Վինտերը նրան հաղորդեց իր քրոջ հասցեն։ Նա ապրում էր արքայական հրապարակում, այն ժամանակվա Մոդայիկ թաղամասում, համար 6 տանը։ Ի դեպ, Լորդ Վինտերը պատրաստակամություն հայտնեց լինել այնտեղ, որպեսզի ինքնանձամբ ներկայացնի երիտասարդին։ Դարտանյանը նրան տեսակցություն նշանակեց ժամը 8-ին, Աթոսի մոտ։ Առաջիկա այցելությունը Միլեդիին շատ էր հուզում մեր երիտասարդ գասկոնացու միտքը։ Նա հիշում էր, թե մինչև այժմ ինչպիսի տարօրինակ դեր է խաղացել Միլեդին իր կյանքում։ Նա համոզված էր, որ Միլեդին կարդինալի գործակալներից մեկն է։ Այնուամենայնիվ, ինչ որ անհաղթահարելի մղում էր զգում դեպի նա, մեկ այն զգացմունքներից, որոնց մասին մարդ ինքն իրեն հաշիվ տալ չի կարողանում։ Նա երկյուղ էր կրում միայն մի բանից. չլինի, թե Միլեդին ճանաչի, որ ինքը հենց Մենգի և Դուվրի երիտասարդն է։ Հետևաբար, հոգով ու մարմնով նվիրված է թագավորին։ Եվ այս հանգամանքը նրա աչքում իրեն կզրկեր որոշ առավելություններից։ Մինչդեռ այժմ Միլեդին նրան ճանաչում էր ոչ ավելի, քան ինքն էր նրան ճանաչում, և խաղի մեջ նրան շանսերը հավասար էին։ Ինչ վերաբերում է սիրային ինտրիգին, որ սկսվել էր Միլեդիի և Կոմզ Դվարտի միջև,
ապա այդ շատ էլ չէր մտահոգում ինքնավստահ պատանուն, թեև կոմսի երիտասարդ էր, գեղեցիկ, հարուստ և կարդինալի մոտ մեծ համարում ուներ. Քսանամյա հասակը հոմի բան նշանակում է, մանավանդ եթե դուք ծնվել եք տարվում. Ամենից առաջ Դարտանյանը գնաց տուն և ամենայն խնամքով սկսեց զբաղվել իր հարդարանքով. Ապա նորից գնաց Աթոսի մոտ և սովորության համաձայն ամեն ինչ պատմեց նրան. Աթոսը լսեց նրա պլանները, գլուխ նորորեց և դառնացած տեսքով նրան խորհուրդ տվեց զգույշ լինել.
«Ինչպես», ասաց նա. «Դուք հենց նոր զրկվել եք մի կնոջից, որը ձեր ասելով բարի էր, չքնախ, կատարելություն, և ահա արդեն ուրիշի հետևից եք ընկել»։
Դարտանյանը զգաց կշտամբանքի իրավացիությունը. «Տիկին Բոնասիեին ես սրտով էի սիրում», առարկեց նա. «Իսկ Միլեդիին սիրում եմ բանականությամբ, և ես զգտում եմ նրա տուն ընկնել գլխավորապես նրա համար, որ պարզեմ, թե նա ինչ դեր է խաղում արքունիքում»։
«Ինչ դեր»։ «Ախր հենց ձեր պատմասներից էլ դժվար չէ այդ հասկանալ. նա կարդինալի գաղտնի գործակալն է, մի կին, որը ձեզ ծուղակի մեջ կքաշի, որտեղ դուք ձեր գլուխը կդնեք, ուրիշ ոչինչ»։ «Ճիշտ որ սիրելի Աթոս, դուք իրերը խիստ մռայլ լույսի տակ եք տեսնում»։ «Ինչ արած սիրելիս, ես կանան չեմ հավատում. Դրա համար ես պատճառներ ունեմ, և մանավանդ չեմ հավատում շիկահերներին»։ «Կարծեմ դուք ասում էիք, որ Միլեդին շիկահեր է»։ «Այո, նա այնպիսի խարտյաշ մազեր ունի, որպիսին ես երբեք չեմ տեսել»։
«Խեղճ Դարտանյան»,
հառաչելով ասաց Աթոսը.
«Լսեցեք, ես ուզում եմ պարզել, թե ով է նա. Հետո երբ կիմանամ այն, ինչ ուզում եմ իմանալ, կհեռանամ»։
«Պարզեցեք», անտարբեր ասաց Աթոսը։ Նշանակված ժամին Լորդ Վինտերը ներկայացավ, բայց Աթոսը նախապես այդ իմանալով անցել էր մյուս սենյակը, և անգլիացին Դարտանյանին մենակ գտնելով, իսկույն էլ տարավ նրան, որովհետև արդեն ժամը 8-ին մոտ էր։ Սպասում էր մի շքեղ կարետ, որին լծված մի զույգ հիանալի ձիերը իսկույն հասցրին նրանց արքայական հրապարակ։ Լեդի Կլարիկը Դարտանյանին սառը ընդունեց. Նրա առանձնատունը աչքի էր ընկնում իր շքեղությամբ։ Չնայած անգլիացիների մեծ մասը պատերազմի վտանգից դրթված հեռացել էր Ֆրանսիայից կամ հեռանալու վրա էր, Միլեդին հենց նոր ահագին գումար էր ծախսել իր տունը նորոգելու համար, և այդ ցույց էր տալիս, որ անգլիացիներին արտաքսելու ընդհանուր կարգադրությունը նրան չէր վերաբերում։
«Ձեր առջև», ասաց Լորդ Վինտերը, քրոջը ներկայացնելով Դարտանյանին։ «Այն երիտասարդն է, որի ձեռքումներ իմ կյանքը, բայց չուզեց օգտվել այդ առավելությունից. թեև մենք կրկնակի թշնամիներ էինք, քանի որ ես առաջինն էի վիրավորել նրան, և քանի որ ես անգլիացի եմ. ուրեմն շնորհակալություն հայտնեցեք նրան, եթե դուք գետ մի որևէ չափով կապված եք ինձ հետ»։
Միլեդին թեթևակի մռայլվեց, հազիվ նշմարելի մի ամպ սահեց նրա ճակատով, իսկ շուրթերին երևաց այնպիսի մի տարօրինակ ժպիտ, որ Դարտանյանը նրա դեմքի այդ բարդ խաղը նկատելով ցնցվեց։
Լորդը ոչինչ չնկատեց, նա հենց այն պահին շուռ էր եկել փաղաքշելու Միլեդիի կապկին, որ ձիք էր տալիս նրա կամզոլից։
«Բարի գալուստ, պարոն»,
ասաց Միլեդին մի չլսված մեղմ ձայնով, որը զարմանալիորեն հակասում էր այն վատ տրամադրությանը, որ հենց նոր նկատեց Դարտանյանը։
«Դուք այսօր իմ երախտագիտության հավիտենական իրավունքն եք նվաճել»։
Այդ պահին անգլիացին նորից դարձավ նրանց կողմը և սկսեց պատմել մենամարտի մասին, բաց չթողնելով ոչ մի մանրամասնություն։ Միլեդին նրան լսում էր մեծ ուշադրությամբ, և չնայած իր զգացմունքները թաքցնելու բոլոր ջանքերին, դժվար չէր նկատել, որ այդ պատմությունը դուրեկան չէ նրան։ Նա մերթ կարմրում էր, մերթ գունատվում, և իր փոքրիկ ոտքերով անհամբերությամբ թխթխկացնում էր հատակը։ Լորդ Վինտերը ոչինչ չէր նկատում։ Պատմությունը վերջացնելով, նա մոտեցավ սեղանին, որտեղ մատուցարանի վրա դրված էին մի շիշ իսպանական գինի և բաժակներ։ Նա երկու բաժակ լցրեց և նշանացի Դարտանյանին առաջարկեց խմել։ Դարտանյանը գիտեր, որ անգլիացու կենացը խմելուց հրաժարվելը
նշանակում է խիստ վիրավորել նրան։ Ուստի մոտեցավ սեղանին և վերցրեց երկրորդ բաժակը։ Բայց նա շարունակում էր հայացքով հետևել Միլեդիին և հայելու մեջ տեսավ, թե ինչպես փոխվեց նրա դեմքը։ Այժմ, երբ Միլեդին կարծում էր, թե այլևս ոչ ոք իրեն չի նայում, ինչ-որ դաժանության մի արտահայտություն աղավաղեց նրա դիմագծերը։ Նա կատաղաբար կրծում էր իր թաշկինակը։ Այդ պահին ներս մտավ այն ջահել ու սիրունիկ աղախինը, որին առաջ էլ Դարտանյանը տեսել էր։ Նա անգլերեն լեզվով ինչ-որ բան ասաց Լորդ Վինտերին, և վերջինս Դարտանյանից թույլտվություն խնդրեց գնալու, ասելով, որ անհետաձգելի մի գործ է սպասում իրեն, և կրկին անգամ քրոջը հանձնարարելով ներողություն խնդրել իր փոխարեն։ Դարտանյանը սեղմեց նրա ձեռքը և մոտեցավ Միլեդի։ Վերջինիս դեմքը զարմանալի արագությամբ նախկին սիրալի արտահայտությունը ստացավ, սակայն թաշկինակի վրա մնացած մի քանի կարմիր բծերը վկայում էին, որ նա շրթունքները կծել է արյուն ուտելու չափ։ Նրա շրթունքները սքանչելի էին, կարմիր, ինչպես կորալը։ Զրույցը աշխուժացավ։ Միլեդին ըստ երևույթին միանգամայն տիրապետեց իրեն։ Նա Դարտանյանին պատմեց, որ Լորդ Վինտերը իր եղբայրը չի, այլ իր ամուսնու եղբայրը։ Ինքն ամուսնացած է եղել ընտանիքի կրտսեր անդամի հետ, որը մեռել է, թողնելով մի երեխա, և այդ երեխան Լորդ Վինտերի միակ ժառանգն է, եթե միայն Լորդ Վինտերը չամուսնանա։ Այս ամենը Դարտանյանին ասում էր, որ կա մի վարակույր, որի հետևում մի ինչ-որ գաղտնիք է թաքնված, սակայն վարակույրը բացել նա դեռևս չէր կարողանում։ Մի կես ժամվա զրույցից հետո Դարտանյանը համոզվեց, որ Միլեդին իր հայրենակիցն է։ Նա ֆրանսերեն խոսում էր այնքան ճիշտ ու այնքան գեղեցիկ, որ դրա մասին ոչ մի կասկած չէր մնում։ Դարտանյանը հազար ու մի սիրալիր խոսքեր ասաց, հավատացնելով, որ ինքը նվիրված է նրան։ Լսելով այս բոլոր ցնդաբանությունները, որ թափում էր մեր գասկոնացին, Միլեդին բարեհաճ ճպտում էր։ Վերջապես հասավ հեռանալու ժամանակը։ Դարտանյանը հրաժեշտ տվեց և հյուրասենյակից դուրս եկավ որպես ամենաերջանիկ մարդը մահկանացուների մեջ։ Սանդուղքի վրա նրա դիմացը դուրս եկավ սիրունիկ աղախինը։ Կողքով անցնելիս նրա թևը կպավ Դարտանյանին, և աղջիկը մինչև ականջները կարմրելով ներողություն խնդրեց այնպիսի քնքուշ ձայնով, որ ներողությունն իսկույն շնորհվեց նրա։ Հետևյալ օրը Դարտանյանը նորից եկավ, և նրան ավելի լավ ընդունեցին, քան նախորդ օրը։ Այս անգամ Լորդ Վինտերը տանը չէր, և ամբողջ երեկոն հյուրին զբաղեցնում էր միայն Միլեդին։ Ըստ երևույթին, նա շատ էր հետաքրքրվում երիտասարդով։ Հարցրեց, թե որտեղացի է նա, ովքեր են նրա ընկերները, և արդյոք մտադրություն չի ունեցել ծառայության մտնելու կարդինալի մոտ։ Այստեղ Դարտանյանը, որը ինչպես արդեն մեզ հայտնի է, իր 20-ամյա հասակում շատ զգույշ երիտասարդ էր, հիշեց իր կասկածները Միլեդիի նկատմամբ։ Նա Միլեդիի առաջ մեծ գովասանքով արտահայտվեց նորին սրբազնության մասին և ասաց, որ չէր վարանի մտնել կարդինալի գվարդիան, քան թե թագավորի, եթե պարոն դ Կաբուային նույնքան լավ ճանաչելիս լիներ, որքան ճանաչում է պարոն դ Տրևիլին։ Միլեդին շատ բնական ձևով խոսակցությունը փոխեց և ամենատարբեր ձևով հարցրեց Դարտանյանին, թե նա երբևիցե եղել է Անգլիայում։ Դարտանյանը պատասխանեց, որ պարոն դ Տրևիլի հանձնարարությամբ գնացել է այնտեղ ձիեր գնելու բանակցություններ վարելու համար, և նույնիսկ որպես նմուշ 4 ձի է բերել։ Խոսակցության ընթացքում Միլեդին 2 թե 3 անգամ շրթունքները կծեց։ Այս գասկոնացին խորամանկ խաղ է խաղում։ Նույն ժամին, ինչպես նախորդ օրը, Դարտանյանը գնաց։ Միջանցքում նորից նրան հանդիպեց Սիրունիկ Քեթին։ Այդպես էին կոչում աղախնին։ Նա Դարտանյանին նայեց այնպիսի արտահայտությամբ, որը չհասկանալ չէր կարելի։ Սակայն Դարտանյանը այնքան էր տարված նրա տիրուհով, որ նկատում էր միայն այն, ինչ տիրուհուց էր գալիս։ Դարտանյանը Միլեդիի մոտ գնաց նաև մյուս օրը, երրորդ օրը, և ամեն երեկո Միլեդին ավելի ու ավելի սիրալիր էր ընդունում նրան։ Ամեն երեկո, մերթ միջանցքում, մերթ նախասենյակում, մերթ սանդուղքի վրա, նրա դիմացն էր դուրս գալիս սիրունի կաղախինը։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, Դարտանյանը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում Քեթիի այդ համառության վրա։